Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Obeležena godišnjica bombardovanja zgrade RTS-a kada je stradalo 16 naših kolega. U Hercegovini noćas jak zemljotres, jedna osoba poginula, više povređeno. U Stocu i Ljubinju oštećenje na objektima. Intenzivirane borbe na istoku Ukrajine. Očekuje se evakuacija civila iz Mariupolja. Vojska Srbije proslavlja svoj dan. Obeležavamo Svetski dan knjige i autorskih prava. U polufinalu Srbija Opena igraju Novak Đoković i Karen Hačanov. Novak izgubio prvi set. Poslije njih će igrati Andrej Rubljov i Fabio Fognini. Sutra toplo i vetrovito, temperatura od 20 do 27 stepeni. Pre 23 godine, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu naše televizije u Aberdarevoj ulici i ubio 16 kolega. U 2 sata i 6 minuta, kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku, održan je pomen. Porodice, prijatelji, kolege i novinari upalili su sveće i položili cveće. U ime RTS-a venac su položili generalni direktor Dragan Bujošević i predsjednik upravnog odbora Branislav Klanšček, zatim ministarka Darija Kisić, Dejan Stojanović iz Ministarstva kulture i informisanja, sindikati RTS-a, članovi novinarskih udruženja Žene u crnom. Pripremila Ivanka Joksimović.
U noći između 22. i 23. aprila, tokom emitovanja vesti, u 2 sata i 6 minuta, zgradu u Aberdarevoj pogodile su NATO bombe. Život je izgubilo 16 naših kolega.
Jelica Munitlak, šminker, 28 godina. Ksenija Banković, videomikser, 28 godina. Darko Stojmenovski, tehničar razmene, 26 godina. Nebojša Stojanović, tehničar mastera, 27 godina. Dragorad Dragojević, radnik obezbeđenja, 27 godina. Dragan Tasić, elektrotehničar, 31 godina. Aleksandar Deletić, kamerman, 31 godina. Slaviša Stevanović, realizator, 32 godine. Siniša Medić, dizajner programa, 33 godine. Ivan Stukalo, realizator, 34 godine. Dejan Marković, radnik obezbeđenja, 40 godina. Milan Joksimović, radnik obezbeđenja, 47 godina. Branislav Jovanović, tehničar mastera, 50 godina. Slobodan Jontić, monter, 54 godine. Milovan Janković, precizni mehaničar, 59 godina. Tomislav Mitrović, režiser programa, 61 godina.
Pre bombardovanja RTS-a nijedna zgrada koja je bombardovana u Beogradu nije bila puna ljudi. I radnici RTS-a verovali su da će u slučaju opasnosti biti pravovremeno upozoreni. Nastradali su nedužni, oni koji su te noći, kao i svake druge, bili na svom radnom mestu. Miroslav Medić, brat nastradalog Siniše Medića, kaže da porodice poginulih već 23 godine pitaju zašto.
Zašto je i kome bilo potrebno da pogine ovih 16 ljudi? Kome su oni bili pretnja? Zarad čije propagande su izgubili svoje živote? Zbog čega je zavijeno u crno 16 porodica? Zašto oni koji su prizivali NATO zločince da gađaju zgradu RTS-a i da ih čekaju u njoj te večeri, nisu bili tu sa svojim kolegama? Isto tako pitamo zašto niko od naših državnih vlasti u to vreme nije preduzeo ništa da se spreči ova tragedija.
Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj, objašnjava istoričar Predrag Marković.
Nikada, ni pre ni posle toga, neka velika sila nije tako udarila na jedan od simbola države. Nacionalni servis to nije obična informativna kuća, nacionalni servis je simbol države. Oni su udarili jedan od simbola Srbije. Pod jednim čudnim izgovorom da im se ne sviđa kako RTS izveštava o ratu na Kosovu.
Za pogibiju 16 radnika RTS-a do sada je odgovarao Dragoljub Milanović, koji je 2002. godine osuđen na 10 godina zatvora zbog nepoštovanja naređenja Savezne vlade, po kojem je zaposlene i tehniku trebalo da izmesti iz zgrade u Aberdarevoj ulici. Iz NATO pakta za taj ratni zločin do sada niko nije odgovarao.
Pa to smo malo mi krivi, jer smo mi povukli optužnice. Mi smo povukli u tom naletu ljubavi prema NATO paktu posle 5. oktobra 2000. godine. Mi smo u cilju prijateljstva povolke optužiti, znači da bi neko osudio, neko mora da tuži.
I danas, 23 godine kasnije, odgovor na jednostavno pitanje porodica, prijatelja i kolega izostaje.
U nastavku emisije o događajima u Bosni i Hercegovini, tu državu je sinoć u 23 časa i 7 minuta potresao zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale. U Stocu je jedna osoba poginula, više je povređeno. Epicentar je bio 9 km od Ljubinja, u kome su oštećeni stambeni objekti. Zemljotres se osjeti u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Tokom noći i jutros zabeleženo je nekoliko zemljotresa slabijeg intenziteta. Javlja Jelena Perendija Mihajlović.
Seizmolozi navode da je ovo najjači potres u Bosni i Hercegovini u poslednjih 50 godina i da se jačina od 5 stepeni po Richteru može porediti čak sa jačinom bombe koja je pogodila Hirošimu. Od sinoć, od 23 časa pa do danas, registrovano je čak 13 manjih potresa u istočnoj Hercegovini. Potres se osjetio u celoj Bosni, izazvao je probleme i u rudniku mrkog uglja Breza u okolini Sarajeva. Četiri rudara su zatražila lekarsku pomoć nakon nagog oslobađanja pritiska u jamskim prostorijama. Uviđaj je u toku, proizvodnja je u rudniku prekinuta, a rudari su lakše povređeni. U Stolcu trenutno službe obilaze teren, čisti se odroni kamenje, procenjuje se materijalna šteta. Teren se obilazi i u Ljubinji, tamo su popucali zidovi na mnogim kućama, oštećene su fasade kao i zgrada opštine. Podsećamo, epicentar zemljotresa bio je između Stolca i Ljubinja. Stolac je grad koji se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je Ljubinja u Republici Srpskoj, pa se i u ovom slučaju može vidjeti podijeljenost u ovoj zemlji. Tako su dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džeferović i Željko Komšić, danas obišli Stolac, dok je Milorad Dodik najavio da će opštini Ljubinje biti uplaćeno 250.000 evra kako bi se sanirala šteta koja je nastala u toj opštini nakon ovog zemljotresa.
Na svu sreću tamo nema ni povrijeđenih, ni stradalih, tako da materijalna šteta će biti obnovljena, to ćemo sve učiniti. Mi danas evo razmatramo šta još da učinimo dodatno. Pokušat ćemo da, kada se vide prvi elementi te štete, već od ponedeljka da je jedna velika ekipa svih naših rukovodnih ljudi iz Republike Srpske bude na tom prostoru, šta god bude trebalo, mi ćemo učiniti. To je naš narod. Mi smo zajedno.
U Stocu je sutra dan žalosti zbog pogibije 27-godišnje devojke na čiju kuću se obrušila stena. Dve osobe su lakše povređene i zbrinute su u bolnici u Mostaru.
U Ukrajini je oružani sukob ušao u 59. dan. Za danas je najavljeno otvaranje humanitarnog koridora iz Mariupolja. Ruske snage iz pravca Donjecka izvode ofanzivne akcije, dok ukrajinska vojska preuzima oblasti na severu odakle su se Rusi povukli. Sljedeće sedmice generalni sekretar Ujedinjenih nacija bi trebalo da posjeti Moskvu i Kijev. Detaljnije Milenko Marković.
Prema ukrajinskim izvorima, Rusija nastavlja da delimično blokira Harkov i da ga bombarduje, dok na Donjeckom pravcu sprovodi ofanzivu duž cele linije fronta. Predstavnik za štampu Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da je tokom noći pogođeno 11 vojnih ciljeva, među kojima su mesta gde su koncentrisane trupe i vojna oprema, a oboreni su i jedan avion i više bespilotnih letelica.
Kao rezultat udara ruske armije, neprijatelj izgubio dve čete, 25 oklopnih vozila i tri skladišta raketnog i artiljerijskog oružja. Naša avijacija je pogodila 66 ciljeva. Raketne jedinice i artiljerija su, pored ostalog, oborile tri helikoptera i 33 komadna mesta, dok je protivvazdušna odbrana srušila avion Suhoj 25 i 15 dronova.
Potpredsjednica ukrajinske ukrajinske vlade Irina Vereščuk je najavila da evakuacija iz Marijupolja počinje u podne. Savetnik ukrajinskog predsjednika Oleksija Restović tvrdi da su ruske trupe nastavile sa vazdušnim napadima i pokušajima upada u Azovstalj. Ruska vojska se uglavnom koncentriše na jug i istok zemlje za očekivanu ofanzivu. Zbog toga je veliki broj trupa povučen sa severa, naročito oko Kijeva, a u glavni grad Ukrajine je već počelo da se vraća osoblje jednog broja ambasada. Ukrajinske vojne i civilne vlasti ponovo uzimaju kontrolu nad naseljima u tim oblastima, što je potvrdio i predsjednik Volodimir Zelenski.
Početkom nedelje deminirano je 70 naselja, a do danas je 184 mesta očišćeno od mina. Ostalo je još dosta posla, ali smatram da dobro napredujemo. Humanitarni centri već rade u 500 naselja koje nisu više okupirane. Dnevno povratimo 100 mesta i tamo obezbeđujemo humanitarne i obrazovne službe. Brzo obnavljamo i saobraćajne veze. Danas je povezano 96 naselja, a u 183 mesta su proradile benzinske pumpe i mobilne mreže. Kudi povrnuli
robotu AZS? Rusija planira da do jeseni rasporedi interkontinentalne nuklearne balističke rakete Sarmat u regionu Krasnojarska, 3000 km istočno od Moskve, izjavio je direktor Ruske svemirske agencije Dmitrij Rogozin. Uprkos ranijim odlučnim izjavama evropskih političara da neće popustiti pred ruskim zahtevima, iz Evropske komisije sada poručuju da bi plaćanjem ruskog gasa u evrima i dolarima uz konverziju u rublju, kompanije iz Evropske unije mogle da formalno izbegnu kršenje sankcija protiv Rusije. Najviše nade je donela vest da će sledeće nedelje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres putovati u Moskvu i Kijev kako bi pokušao da ubrza mirovne pregovore sukobljenih strana.
U Francuskoj će sutra biti održan drugi krug predsjedničkih izbora u kome će se nadmetati aktuelni predsjednik i lider Republike u pokretu Emmanuel Macron i kandidatkinja desnice Marine Le Pen.
Prema posljednjim istraživanjima javnog mnjenja, Macron bi mogao da osvoji 57% glasova, a Le Penova 10% manje. Pravo glasa ima 49 miliona ljudi. Procenjuje se da će izlaznost biti veća od 70%.
U Sloveniji je na snazi izborna tišina uoči sutrašnjih parlamentarnih izbora. Politička propaganda i podrška strankama ili kandidatima zabranjeni su do zatvaranja biračkih mesta u 19 časova. Ovo su novosti dana. Izbori za narodne poslanike biće ponovljeni u četvrtak 28. aprila na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac, saopštila je Republička izborna komisija.
Izbori se ponavljaju na osnovu presude Upravnog suda koji je poništio ranije odluku RIK-a i uvažio žalbu koalicije Albanaca Doline. Za ponovljene izbore biće štampano 1089 glasačkih listića.
Vojska Srbije obeležava svoj dan u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je u Takovu podignut drugi srpski ustanak. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić u čestitki poručuje da je Vojska Srbije danas mnogostruko jača i znatno bolje opremljena. Pravite velike korake na putu daljeg napretka, a država je tu da pruži sve od sebe kako bismo zajednički uspeli u najvažnijem zadatku, očuvanju suverenosti, stabilnosti i mira za našu zemlju i sve njene građane, poručuje Vučić. Detaljnije Nataša Rakitić.
Drugi srpski ustanak 1815. predstavlja temelj za stvaranje moderne srpske države i vojske. Potpukovnik Zoran Filipović kaže za naš radio da Srbija danas ima modernu i dobro opremljenu vojsku.
Ako podlačimo neke paralele, to je danas jedna moderna, snažna, izuzetno opremljena i motivisana vojska, čiji su pripadnici zadovoljni poslom koji rade, poslom kojim se bave, i u tom poslu satisfakcija najveća na koju nailaze, to je priznanje koje im odaju i građani Republike Srbije i sama država na poslu kojim se bave, a to je zaštita slobode, suverenosti i integriteta Republike Srbije.
Vojska je proistekla iz naroda, pa otuda i čvrsta veza i poverenje koje građani i danas imaju u ovu instituciju. Potpukovnik Filipović podsjeća da je jedna od misija savremene vojske pomoć civilnom stanovništvu.
posjetit ću vas nekom proteklom periodu, počev od poplava koji su se desile 2014. godine, koji su hvatili deo teritorije Republike Srbije, da je vojska nesebično angažovala svoje ljudstvo, svoje kapacitete, a i kasnije, kad god se ukaže potreba, ustanove, jedinice i komande vojske Srbije su tu na raspolaganju svom narodu i svojoj državi.
Osim vojne obuke, pripadnici vojske danas stiču brojna specifična znanja i veštine.
To jesu specifična znanja i veštine, ali dobar deo tih znanja i veština je kasnije primenljiv i u, da kažem, nekom normalnom civilnom životu. Podsjetit ću vas i vaše slušalce da mnoga čuda savremene tehnologije su upravo svoju preteču i premijeru imali upravo u vojci. Pa ako krenemo od mobilnih telefona, ako krenemo od dronova, ako krenemo od sredstava komunikacije i ostalo, upotreba toga je prvo prethodila u oružanim snagama, bilo naše, bilo armija širom sveta, tako da vojska prati trendove i uopšte ne zaostaje za tehnologijama koje se primenjuju, čak i preteča mnogih tehnologija, tako da vojnici mogu steći mnoga konkretna i praktična znanja koje im kasnije mogu koristiti.
Povodom Dana vojske, ukazom predsjednika Srbije, 219 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije odlikovano je zlatnim i srebrnim medaljama za zasluge i revnosnu službu.
Pošta Srbije je povodom Dana vojske Srbije objavila prigodno izdanje poštanskih maraka.
Ministarstvo financija je saopštilo da svi obveznici fiskalizacije imaju rok do 30. aprila da pređu na model e-fiskalizacije, koji podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja.
U skladu s tim potrebno je da od 1. maja obveznici izdaju nove fiskalne račune sa QR kodom, kako bi nastavili da rade u skladu sa zakonom. U suprotnom, obveznici će biti podložni kaznenim merama, saopštilo je Ministarstvo financija.
Narodna banka Srbije dobila je pohvalu Međunarodnog monetarnog fonda i grupacije Svetske banke za rezultate tokom krize u proteklom periodu, kao i ocenu da srednjoročni ekonomski izgledi Srbije ostaju povoljni.
Delegacija na čelu sa guvernerkom Narodne banke Srbije Jorgovankom Tabaković, uz učešće američkog ambasadora Marka Đurića, sastala se sa visokim predstavnicima MMF-a i Svetske banke i sa predstavnicima velikog broja investitora. Na sastanku je ocenjeno da je srpska privreda imala dobar sistem upravljanja tokom pandemije COVID-19. Ističe se da je u protekloj godini fiskalni rezultat bio bolji od očekivanog i da je u aktuelnim uslovima u Srbiji očuvana stabilnost kursa dinara i finansijskog sektora.
Isporuke robe na brojne svetske adrese zbog rata u Ukrajini kasne, a još teža situacija je nedostatak sirovina, repromaterijala i delova. I u Srbiji se uveliko osjećaju ti problemi, ali se traže alternativna rešenja, poručuju privrednici. Što se tiče naftne industrije Srbije, koja je u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma, za sada je izbegla sankcije, ali su akcije počele da padaju, kažu brokeri na Beogradskoj berzi. O tome Nataša Ćimović.
Svet je i dalje u velikoj krizi. Nema naznaka kada će se ova situacija smiriti i stvari vratiti na početak. Privrednici su, kažu, naučili neke lekcije u pandemiji i promenili taktiku poslovanja. Prilagođavaju se koliko mogu, ali određeni sektori imaju problema sa prekinutim lancima snabdevanja, kaže za našu kuću direktor sektora za strateške analize Privredne komore Srbije Bojan Stanić.
Postoji problem u snabdevanju određenih prerađivačkih industrija kao što su metalska i hemijska, ali svakako još uvijek te zalihe postoje, postoji problem u građevinarstvu i svakako ono što je činjenica, čak i kad pogledate velike kompanije, na primjer naša industrija čelika, također koja je bila zavisna od uvoza iz Ukrajine, ona pronalazi dobavljače iz drugih dijelova svijeta i nastavlja funkcionira.
I pored svega, srpska privreda funkcioniše stabilno, kaže Stanić.
Na to ukazuje i najnoviji izveštaj MMF-a koji je jednostavno smanjio očekivani rast privrede za ovu godinu sa 4,5 na 3,5%, što je relativno dobar rezultat kada pogledate koliko bi se to ostvarilo do kraja godine. Međutim, ono što je činjenica, čak i ako bi bio niži, na primjer ako bi bio 3%, to također ne bi bilo loše.
Sa početkom rata u Ukrajini i uvođenjem sankcija ruskim kompanijama, cijena akcija naftne industrije Srbije, koja je u rukama Gazproma, počela je da pada. U jednom trenutku bila je 480 dinara. Sada se malo povratila. Pre rata cena akcije je bila 650 dinara, podsjeća berzanski analitičar Branislav Jorgić.
Ovih dana se pojavila informacija da bi eventualno Gazprom Njeft mogao da proda svoj udeo u NIS-u, azerbejdžanskoj naftnoj kompaniji, i to je odmah povećalo raspoloženje kod investitora i cena je krenula na gore i došlo je do cene od 580 dinara po jednoj akciji, što daje ukupnu vrednost kompanije negde oko 900 miliona evra trenutno tržišno. Tu treba još dodati da je knjigovodstvena cena ove kompanije 2 milijarde i 100 miliona evra.
Brokeri kažu da je teško proceniti u kom će pravcu ići razvoj događaja oko NIS-a, jer će zavisiti pre svega od odnosa Zapada prema Gazpromu, odnosno da li će biti novih sankcija. No država, smatra Jorgić, svakako mora da ima plan B.
Premijerka Ana Brnabić navela je da je u januaru i februaru zabeležen izvoz usluga informacionih i komunikacionih tehnologija od 347 miliona evra. To je za 42,7% više nego u istom periodu lane. Koliko smo napredovali najbolje govori podatak da je izvoz ovih usluga u prva dva meseca skoro isti kao cele 2012. Istakla je Brnabićeva na svom Twitter nalogu.
Ovo su novosti dana. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna. Manje je novozaraženih kao i pacijenata kojima je potrebno hospitalizovanje. Lekari i dalje apeluju na poštovanje mera, pogotovo zbog prazničnih dana i okupljanja većeg broja ljudi. U pravoslavnom hrišćanskom svetu obeležava se Velika subota, drugi dan hrišćanske žalosti, posvećen sahrani Isusa Hrista i njegovom boravku u grobu pred Vaskrsenje.
Velika subota, koju je prema verovanju Isus Hristos proveo u hadu pod zemlju, provodi se u molitvi i tišini. U Jerusalimu, u hramu groba Hristovog, hrišćani svake godine na Veliku subotu prisustvuju čudotvornoj pojavi blagodatnog ognja. Ponoćnom vaskršnjom liturgijom završavaju se dani žalosti i počinje Vaskrs, najveći hrišćanski crkveni praznik, kojim se proslavlja Isusov povratak u život, Vaskrsenje. Ponoćnju vaskršnju liturgiju iz kripte hrama Svetog Save u Beogradu možete pratiti u 23:52 na prvom programu naše televizije.
U vaskršnjoj poslanici patrijarh srpski Porfirije ukazao je na sveopštu krizu u svetu, sukobe u Ukrajini i druge konflikte i pozvao na mir i ljubav, ističući da je svaki rat poraz ljudskog dostojanstva. Srbima na Kosovo i Metohiji, srpskoj duhovnoj i nacionalnoj kolevci, poručuje da crkva zna za njihovo iskušenje i da će uvek biti uz njih. Ukazao je i na požrtvovanje zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19.
Osjećaj odgovornosti među nama je danas posebno naglašen. Saosećamo i sastradavamo sa svim pravoslavnim hrišćanima, sa svim ljudima ovoga sveta, gledajući kako se sukobi na ukrajinskom tlu i širom vaseljene još više produbljuju. Sazdani smo kao jedan i jedinstven ljudski rod i pozvani smo da jedno budemo. Stoga se Vaskrslom Gospodu molimo da se što pre i bezuslovno uspostavi mir, prestane stradanje i da se svi izbegli vrate u svoje domove. Svaki rat, bilo gde i bilo kada, proizvodi samo gubitnike i poraz je ljudskog dostojanstva, poraz je i sramota svakog čoveka kao ikone Božije.
Poslanicu u celini možete čuti na našem programu Posle novosti dana.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković čestitali su Uskrs pravoslavnim vernicima.
Obeležavamo Svetski dan knjige i autorskih prava. Odlukom Generalne konferencije UNESCO, koja je održana u Parizu 1995. godine, datum je određen za praznovanje knjige u čast pisca Miguela de Cervantesa, koji je preminuo na današnji dan 1616. godine. Da li je knjiga u obliku koji poznajemo relikt prošlosti, svedočanstvo svakog vremena ili zalog za bolju budućnost? Ranko Stojlović.
Svetski dan knjige se u Španiji obeležava bezmalo jedan vek, još od 1923. Iako su pandemijske okolnosti ograničile razmere ove svetkovine, čini se da će se u Barseloni danas udisati mirisi štamparskog sloga, utisnutog na knjižarski papir, ali i ruža, veruje Mladen Savković iz Instituta Cervantes u Beogradu.
Najveća proslava je svakako u Kataloniji, gdje postoji cijela jedna tradicija obilježavanja i Svetog Đorđa kao zaštitnika i Dana knjige. Upravo na ovaj dan zapravo brojne knjižare, biblioteke, svi oni koji imaju veze sa pisanom riječju, izlaze na ulice, zauzimaju javne prostore i obilježavaju Svetski dan knjige, a postoji naravno i ta tradicija da se razmjenjuju ruže i knjige kao pokloni, pa po nekim podacima do prije pandemije se zapravo za samo jedan dan prodalo oko pola miliona knjiga i čak 4 miliona ruža.
Špansko govorno područje slavi činjenicu da je za svetsku prestonicu knjige sledeće godine odabrana Guadalajara, grad sa najvećim sajmom knjiga na oba američka kontinenta. Dok s jedne strane knjigu slavimo, s druge smo zabrinuti za njenu budućnost. Često se u javnom prostoru mogu čuti neoprezno narečeni iskazi da je knjiga relikt prošlih vremena. Pesnik i prevodilac Vladimir D. Janković, ovogodišnji laureat nagrade grada Beograda, despot Stefan Lazarević u oblasti književnosti i prevodnog stvaralaštva, smatra da su ove fatalističke tvrdnje neutemeljene.
Ta nesigurnost koja se ogleda recimo u fatalističkim floskulama, roman je mrtav, poezija je mrtva, više se ne piše dobro i tako. A opet to vrijeme pokazuje da je knjiga kao medij, knjiga kao umetnički proizvod i književnost kao umetnost i izdavaštvo kao industrija, zapravo, ako smijem da kažem, najžilavija od svih umetničkih grana i da je ekonomski najsamostalnija.
Bilo da čitate knjigu u tradicionalnom štampanom obliku, bilo da to činite u savremenijem digitalnom formatu, vi uranjate u mesto gde su pohranjene tajne ljudske civilizacije. Mišljenje je Viktor Lazić, direktor Udruženja za kulturu i umetnost Adligat, u čijem okviru se nalazi Muzej knjige i putovanja. Knjige iz celog sveta, u raznim pojavnim oblicima, od kostiju, od pirinča, na pergamentu, svili i papirusu, svedoče baš o tome, kaže Lazić.
Mi ne bežimo od moderne knjige, mi ne bežimo od promjena koje donosi sadašnjost, budućnost, ali znamo da je knjiga temelj celokupne ljudske civilizacije. Jako je važno razviti predrasude. Mi ne znamo šta je knjiga. Mi nemamo pojma šta je knjiga. Dakle, vi recimo u našem muzeju, a naš muzej je mali deo onoga što zaista postoji. Imate recimo knjigu koju možete da pojedete, od pirinča. To Kinezi prave posebne knjige, tako da bogata porodica u slučaju gladi, recimo ako dođe drugi svjetski rat, mogu da uzmu da pojedu svoje knjige, bar viškove. Knjiga je zapravo znanje. I koji god format ili način da čovjek smisli da napravi knjigu da prenese to znanje, to treba poštovati i to treba prikazati u muzeju.
Ima različitih knjiga, ali ima i različitih tipova čitalaca. Bili vi ljubitelj poezije, kratkih priča ili monumentalnijih proznih tvorevina, bez obzira na to da li jedrite istorijskim romanima i tako upoznajete stare svetove, ili se upuštate kroz fantastiku u distopijske vrle nove svetove, morate kao čitalac imati jednak tretman, kaže Vladimir Dojanković.
Da čitalci su tu taj presudan faktor, oni su smisao knjiga, da se prema čitalcima ne smije imati snobovski odnos. Ako neko čita ljubavne romane, ono što se naziva petparačkim romanima, to uopšte ne znači da je on na nekom nižem nivou i da ga treba ponižavati u odnosu na ljude koji čitaju Tomasa Mana ili Dostojevskog ili Tolkina. Naprotiv, treba svakog čitalca poštovati i isto tako u ovom jednom komercijalnom, realnom, životnom smislu svakog kupca knjige treba jednako poštovati.
U Limanskom parku u Novom Sadu danas je postavljena kućica za knjige. Ne propustite priliku da u kućicu ostavite knjigu koja vam nije potrebna, a da iz iste uzmete baš onu koju želite da čitate, jer u knjigama jeste znanje, a znanje jeste moć.
Na teniskom turniru Srbija Openu u polufinalu Novak Đoković igra protiv Karena Hačanova, nadočilo je Miloš Panić. Miloše, koji je trenutni rezultat?
Upravo je završen drugi set. Novak Đoković je izjednačio na 1-1. U prvom delu igre bilo je 6-4 za Hačanova, a zatim je Novak podigao brzinu i uspostavio kontrolu igre na terenu i zaista dominantno savladao svog protivnika sa 6-1. Drugi set trajao je samo 30 minuta, prvi 47, ukupno sat vremena i 17 minuta. Đoković izgubio prvi set polufinala ATP turnira u Beogradu, doživio je samo samo jedan brejk i to odmah na početku susreta pri rezultatu 0-0. Samo u postavljanju gelmu u prvog dela igre Novak imao jedinu brejk loptu za potpuni rezultatski povratak, dok je Rus iskoristio tek drugu za konačnih 6-4 u prvom setu. Novak je napravio brejk u četvrtom gemu drugog seta igre na opšte oduševljenje publike na Dorćolu, zatim i u pretposlednjem. Dobra stvar je da Novak servis sada služi izuzetno, ima već čini mi se preko 5 as servisa koje sam uspeo da zabeležim. Novaku je u prvom delu igre reakcija bila malo sporija, viđali smo nekoliko lakših loptica koje su doduše zbog lošijeg odskoka završavale u autu posle udaraca najboljeg tenisera sveta, ali ti problemi prilagođavanja na malo lošiji teren sada su prošlost. Hačanov je samo u prvom delu igre delovao samouvereno i nadamo se da će Đoković moći snage da napravi i treći preokret na turniru, što bi svakako bio svojevrstan podvig. U drugom polufinalu koje će biti na programu posle meča Đoković-Hačanov sastaće se drugi nosilac turnira Andrej Rubljov i Italijan Fabio Fognini. Finale je planirano za sutra, a ranije tokom dana na centralnom terenu igrano je finale parova. Urugvajac Ariel Behar i Gonzalo Escobar iz Ekvadora napravili su veliko iznenađenje pošto su titulu osvojili posle pobede nad prvim nosiocima turnira, hrvatskim predstavnicima Mate Pavićem i Nikolom Mektićem. Rezultat u setovima bio je 2-1. U super tie breaku južnoamerička kombinacija slavila je sa 10-7. Toliko za sada sa sportskog centra Novak. Treći set još uvek nije počeo.
Bio to Miloš Panić. U posljednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo rukometašice Srbije igraće u 17.50 u Zrenjaninu sa selekcijom Islanda. Sve osim poraza vodi naše reprezentativke na šampionat starog kontinenta.
Eko. Marko je posljednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Trenutno najtoplije u Zaječaru 24 stepena, u Kragujevcu 21, Beogradu, Nišu 20, Novom Sadu 17 stepeni. Vreme sutra.
Toplo i vetrovito. Popodne ponegde prolazno na oblačenje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je mogući grad. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 20 do 27 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano. Popodni uvečerno oblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 12, dnevna 25 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednice vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Goran Ivković. Spiker Verica Stojanović. Producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji.